SBS Radio.
Sa unang pagkakataon, binuksan ang desalination plant ng Sydney na nasa Cornell. Pagkatapos bumaba ang level ng tubig sa dam sa ibaba ng 60% ng kapasidad. Umaasa ang gobyerno ng New South Wales na ang naiinom na tubig ay maisasama sa supply ng tubig ng Sydney pagsapit ng Mayo o Hunyo. Pero ano ang desalinasyon at gaano ito ka-epektibo sa pagtatanggol sa Australia laban sa darating na tagtuyot? Pakinggan natin ang ulat ni Evan Yang sa ating sariling wika. Ang water desalination ay sistema ng pag-aalis ng asin mula sa tubig dagat. Maraming bansa ang gumagamit nito dahil katulad ng recycled wastewater, dinadagdagan nito ang dami ng tubig na hindi galing sa ulan. Pero paano ito umaandar? Ipiniliwanag ito ni Mike Yang, professor sa Water, Energy and Environment Policy sa University of Adelaide.
Desalination is actually very simple. What you do is you have a membrane, you put water under very high pressure, and you squeeze the water through and the salt and everything else in the water stays behind.
May limang malalaking planta ng desalinasyon sa Australia. Dalawa dito ay nasa loob o malapit sa Perth. Ang planta sa Adelaide at sa labas ng Melbourne ay parehong umaandar, samantalang ang pasilidad na nasa Gold Coast ay nananatiling nasa standby. Ang desalinasyon ay malimit na itinuturing na panghuling hakbang upang dagdagan ang dami ng tubig o kalidad dahil ang proseso ay nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya. Samantalang maraming estado ang naguutos na gumamit ng nababagong enerhiya para sa planta ng desalinasyon, marami dito ay pinatatakbo pa rin ng fossil fuels. Ang dagdag na singil sa mga consumer ay isang karagdagang disincentibo para gumamit ng planta ng desalinasyon. Ngayong ang planta sa Cornell ay muling binuksan, maaaring tumanggap ng karagdagang singil sa tubig ang mga residente ng Sydney na aabot sa karagdagang 35 dolyar bawat taon. Ang 2 bilyong dolyar na planta ay obligadong paandarin ayon sa kontrata nang aabot sa 14 na buwan o hanggang ang level ng tubig sa dam ay umabot sa 70%. Sinabi ni Professor Quentin Grafton mula sa Crawford School of Public Policy sa Australian National University na samantalang ang mga residente ng Sydney ay maaaring kayanin ang taas ng singil sa tubig, hindi lahat katulad ng nasa malayong lugar ay kakayanin ito.
You need to be able to have somebody who's prepared to pay the price, and Australian water consumers in cities are prepared to pay a much higher price in the context of desalinated water. There will be some exceptions, but for most of rural Australia, they're going to have to rely on something else.
Ipinagpilitan naman ni Jennifer Mackay, isang professor sa Business Law ng University of South Australia na nagsusuri sa pamamahala ng gobyerno sa tubig na mahigit sa 25 taon na tama ang dagdag na singil.
It does take a lot of energy, and as we know, energy costs a lot. But, I mean, what price is it to have your community with a reliable and safe water supply?
Marami sa malalaking planta ng desalinasyon sa Australia ay itinayong diretso bilang sagot sa tinawag na Millennium Drought, isang pagkatuyot na nangyari sa kahabaan ng 2000 na tinawag ng iba bilang pinakamasahol na tagtuyot na naitala buhat ng dumating ang mga taga-Europa sa bansa. Dahil karamihan sa Australia ay nasa bingit ng isa pang malaking pagkatuyot, maaari kayang ang desalinasyon ang sagot upang maipagtanggol ang bansa sa mga pagkatuyot sa darating na panahon. Sumasang-ayon si Professor Quentin Grafton, pero sinasabing ito ay bahagi lamang ng solusyon.
The key here is not the desal is bad or good to say, it's just simply is what are the other alternatives available? Can we do some recycling of water? Can we look for alternative water sources? So there's lots of options available.
Sumasang-ayon din si Professor Mackay, itinagdag niyang kailangan ang pagbabago ng pamamahala ng kayamanan ng Australia kasama ang paglalaan dito.
Desalination is part of the solution. The bigger, broader issue is to get the some forums at the state level that enable national interest decisions to be made, bearing in mind the risk. the time for state parochialism in water management is over.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.